Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Erza Elezaj dhe bashkë me operatorin Mahir Elshanin do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdem. Fillimisht ju njoj me titujt kryesor. Kremlini refuzon ofertën e Zelenskit për armë pushim 30 ditor. Rritet numri i viktimave nga shpërthimi në portin iranian. Liberalët e Karnejt fitojnë zgjedhjet në Kanada. Për të tetën herë me radhë, deputetët e kuvendit të Kosovës kanë dështuar të konstituojnë përbërjen e 9 parlamentare. Kos për Relin thotë se normalizimi me Serbinë para kusht për procesin e antarësimit të Kosovës në BE. Çmimi i rrymës për bizneset pritet të rritet deri në 30%. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Komisionarja e Bashkimit Evropian për Zëre, Marta Kos, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se normalizimi i marrëdhënieve të Kosovës me Serbinë është parakusht që Kosova mund të marrë statusin e vendit kandidat dhe të nisë procesin e antarësimit në BE. Dëgjojmë intervistën.
Në Kosovë aktualisht ka një paralizë politike. Cili është mesazhi juaj për Prishtinën?
Ne po presim formimin e qeverisë së re. Jam në kontakt me politikanët atje dhe ata pohojnë se janë të përkushtuar për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, gjë që në fakt është një parakusht për të nisur procesin e negociatave ose për të marrë statusin e kandidatit. Pra ekzistojnë disa parakushte që duhet të përmbushen dhe shpresojmë që qeveria e re do t'i realizojë ato. Kjo do të jetë shumë e rëndësishme. E keni përmendur Ballkanin Perëndimor. Unë vinë nga Slovenia, që dikur ka qenë pjesë e këtij rajoni në kuptimin më të gjerë. Në disa aspekte, rajoni para 20 vjetësh ishte në gjendje më të mirë se sa është sot, dhe ka 2 ose 3 histori shumë të dhimbshme. Njëra prej tyre është që Kosova nuk po arrin të ecë përpara. Një tjetër histori e dhimbshme është Maqedonia e Veriut. E dini, po të kishin pritur me Ukrainën, aq sa po pret Maqedonia e Veriut për të filluar negociatat, Ukraina do të fillonte bisedimet në vitin 2045. Dhe natyrisht është edhe Bosnjë e Hercegovina.
Sa i përket Kosovës, ekzistojnë në fakt dy gjëra që BE-ja mund t'i bëjë. Njëra është që Komisioni Evropian të japë opinionin e tij, dhe natyrisht e di që janë shtetet anëtare ato që duhet ta kërkojnë këtë nga Komisioni Evropian.
E njihni shumë mirë sistemin.
Mendoni se kjo mund të ndodhë gjatë presidencës daneze? Pra në gjysmën e dytë të vitit 2025?
Nuk mund të them. Nuk kam marrë asnjë sinjal nga shtetet anëtare apo nga presidenca daneze që një gjë e tillë mund të ndodhë, por shpresoj që po. Mendoj se do të ishte vërtet shumë mirë të nisnim sepse atëherë do të ishte edhe më lehtë të përfshijmë në të gjithë procesin e negociatave, ku do të duhet të sjellin edhe rezultate konkrete. Por për këtë duhet të fillojmë.
Dhe gjëja e dytë janë natyrisht masat e vendosur andaj Kosovës. Para disa javësh, ministrat e jashtëm të BE-s i sugjeruan Komisionit Evropian që ka ardhur koha që ato të fillojnë të hiqen gradualisht. Çfarë do të hiqet fillimisht? Kur mund të filloj ky proces?
Ende nuk e dim, po diskutojmë për këtë. Nëse shtetet anëtare vendosin që masat të hiqen, natyrisht që do ta bëjmë. Por deri tani jo të gjitha shtetet anëtare janë për heqjen e masave.
Pra masat do të mbeten ende për një kohë?
Nuk e di. Kjo varet nga shtetet anëtare, se si do të vendosin të veprojnë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj informimit.
Për të tetën herë me radhë, deputetët e kuvendit të Kosovës kanë dështuar të konstituojnë përbërjen e 9 parlamentare të dalë nga zgjedhjet e në të shkurtit. Seanca konstituive do të vazhdoj të enten në ora 10. Deputetja Lëvizjes Vetëvendosje, Albulena Haxhiu, për të gjashtën herë nuk mori mbështetjen për postin e krye parlamentares. Kësaj radhe ajo mori 54 vota për, 24 kundër dhe 3 abstenuan. Shancat paraprake për të kishin votuar 57 deputat, por kësaj radhe disa deputat lëvizjet vendosje munguan. Seanca konstituive ka nisur me 15 prill dhe deri në 7 seancat paraprake deputetët kanë arritur të kalojnë vetëm 2 pikat e para të rendit të ditës. Miratimin e raportit të komisionit të përkohshëm për verifikimin e mandateve dhe betimin e deputatëve, por kanë ngecur në pikën e tretë atë të zgjedhjes së kreut të ri të organit legjislativ. Pas seancës, kreu i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, tha se lëvizja vendosje ka mentalitet të imponimit, pasi që kjo parti ka të drejtë të propozojë kryeparlamentarin, por jo të imponojë se si votojnë të zgjedhurit e popullit. Ai akuzoi lëvizjen vendosje se me qëllim po mban të bllokuar procesin e krijimit të institucioneve të reja, teksa shtoi se kishte tre mesazhe për partinë fituese të zgjedhjeve. E para, demokracia funksionon me shumicë e jo me imponim. E dyta, institucionet janë të popullit, nuk janë të asnjë partie politike të veçantë. Dhe e treta, duhet ta kuptojnë të gjithë se koha e sundimit një partijak dhe demonizimit ka përfunduar. Sa më parë që ti kuptoj lëvizja vendosje këto tri çështje, aq më mirë për vendin, tha Krasniqi.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Por PDK-n dhe AK-n, deputetja e lëvizjes vendosje Albulena Haxhiu është figurë përçarëse për postin e kryeparlamentarës. Por a është emri i Haxhiut pengesë apo pretekst për mos konstituimin e kuvendit të Kosovës, sipas njozve të zhvillimeve politike në Prishtinë? Bekim Bislimi sjell hollësitë.
Emri saj u hodh në votim 3 herë, por Albulena Haxhiu nga lëvizja vetëvendosje në asnjëri në rast nuk i mori 61 votat e nevojshme për të bërë kryeparlamentare Kosovës. Haxhiu konsiderohet nga Partia Demokratike e Kosovës dhe nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës si figurë përçarëse, ndërkaq që Lidhja Demokratike e Kosovës refuzon të votoj çdo emër të propozuar nga fituesja e zgjedhjeve parlamentare lëvizja vetëvendosje. Është Haxhiu penges apo pretekst për mos konstituimin e kuvendit të Kosovës? Besart Gërgi nga grupi për studime ligjore dhe politike i shet të dyja këto si motive të mundshme.
Po, nga njëra anë ata përduke se kanë një lloj rahatie me situatën dhe nuk u bëhet vonë për konstituimin e legislaturës së nëntë, por nga ana tjetër po ashtu shihet se kanë edhe një mospëlqim për emrin e caktuar të zonjës Haxhiu.
Haxhiu nuk arriti të marrë më shumë se 57 votat të deputetëve në kuvend. Të domosdoshme janë edhe votat e deputetëve të partive që në legjislaturën e kaluar ishin në opozit. PDK-ja dhe AK-ja kërkojnë që lëvizja vetëvendosje të propozojë një emër tjetër që paraqet figurë unifikuese në mënyrë që të marrë votat e deputetëve të tyre. Lëvizja vetëvendosje refuzon të ndryshojë propozimin e saj, duke arsyetuar se Haxhiu është deputetja më e votuar në kuvend me 125.000 vota, ka thënë deputetja kësaj partije Mimoza Kushali Lila pas ndërprerjes së seancës konstituive të kuvendit të mërkurën.
Pesha politike, legitimiteti i zonjës Albulena Haxhiu për qenë kryetare e kuvendit është pa kontestueshëm.
Kreu i PDK-s Memli Krasniqi tha të hënën se partia e tij nuk do ta votojë asnjëherë Haxhiun për kryetare të kuvendit, për shkak se ajo, siç thaj, është simbol i dështimit të qeverisë në mandatin e kaluar.
Krejt mandatin e ka pas për cilën me skandale të ndryshme, prej zhdukjes së mosave të Astrid Deharit e deri tek ulja e buxhetit për mbrojtjen e çlirimtarëve në Hagë.
Aktivisti i lëvizjes vetëvendosje Dehari u gjet i vdekur në një qeli në burg në Prizren në nëntorin e vitit 2016. Në dhjetorin e vitit 2022, Haxhiu, e cila ishte ministre e drejtësisë, konfirmoi se mostrat e Deharit ishin zhdukur nga Instituti i Mjekësisë Ligjore. Në vitin 2023 buxheti ndar nga qeveria e Kosovës për mbrojtjen e të akuzuarve nga dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë ishte mbi 8 milion euro, ndërkash vitin e kaluar më pak se 7 milion euro. AK-ja ka sugjeruar dy emra të tjerë të lëvizjes vetëvendosje për kryeparlamentare, Saranda Bogujevsin dhe Shqipe Selimin. Kjo partie ka cilësuar Haxhiun si politikanë jo unifikuese, ka thënë deputetja kësaj partie Time Kadriaj.
Qasja që ka pas zënje Haxhiun, gjuhën që e ka përdojnë dhe opozitës, është konfliktuese dhe këto kanë qenë arsyet.
Për dallim nga partitë tjera, Lidhja Demokratike e Kosovës ka thënë se nuk do ta votojë asnjë kandidat të propozuar nga lëvizja vetëvendosje për kryetar të kuvendit. Këtë e ka rikonfirmuar deputetja kësaj partie Hikmete Bajrami.
Për Lidhjen Demokratike të Kosovës nuk ka asnjë kandidat të cilën do ta votonim.
Edhe Gërgi nga grupi për studime ligjore dhe politike mendon se Haxhiu gjatë angazhimit të saj politik si deputete dhe si ministre drejtësisë ka përdorur gjuhë të ashpër ndaj kundërshtarëve politik. Kjo është një nga arsyet, sipas tij, pse PDK-ja dhe AK-ja kërkojnë një emër tjetër nga lëvizja vetëvendosje, i cili do të ishte i pranueshëm si krye parlamentare edhe për parti tjera.
Për shembull, mund ta krahasojmë me kandidatin e vetëvendosjes në legjislaturën e kaluar, zotri Lau Konjuksa, që arriti të marrë disa vota edhe nga opozita.
Megjithatë, Gërgi shpreh mendimin se mospajtimet e partive politike lidhur me emrin e Haxhiut si krye parlamentare po shfrytëzohet edhe si pretekst nga palët për ta zvarritur konstituimin e kuvendit. Gërgi thekson se përfundimi i këtij procesi hap rrugën për formimin e qeverisë së re. Për ta bërë këtë, lëvizja vetëvendosje si fituese zgjedhjeve do të ketë 15 ditë kohë. Në rast se dështon, atëherë presidenti i Kosovës zgjedh partinë që ia dëshmon se i ka 61 vota për formimin e ekzekutivit. Shtekdalje nga situata, sipas Gërgit, do të ishte formimi një qeverie të qëndrueshme nga lëvizja vetëvendosje me një nga partitë më dha, PDK-n ose LDK-n. Marrëveshja për një qeveri të tillë, siç vlerëson ai, nuk duket as në horizont, ndërkaq për formimin e një qeverie të brisht nuk kanë vullnet politik as lëvizja vetëvendosje në njërën anë, dhe as PDK-ja, LDK-ja dhe AK-ja në anën tjetër.
Fatkeqësisht po shohim një lloj ngatësie nga elita politike e vendit për të formuar një qeveri dhe po marshojmë heshturazi drejt zgjedhjeve të reja.
Seanca konstituive e kuvendit të Kosovës, e cila nisi më 15 prill, është ndërprerë 5 herë. Sipas rregullorës së kuvendit, ajo mund të vazhdojë jo më larg se 48 orë nga ndërprerja, pa kufizime se sa vazhdime mund t'i ketë. Pas zgjedhjes së kryetarit të kuvendit dhe nënkryetarëve të tij, procesi i konstituimit të këtij institucioni ligjvënës nuk konsiderohet i përmbyllur. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Përfaqësues të disa kompanive të licencuara për furnizim me energji elektrike paralajmërojnë se çmimi i energjisë për bizneset mund të rritet deri në 30% krahasuar me tarifat aktuale. Këto ndryshime pritet të ndodhin me 1 qershor pas një vendimi të zyrës së regulatorit të energjisë që bizneset e mëdha të zgjedhin vetë furnizuesin e rrymës. Nadia Ahmeti njofton më shumë.
Deri në 30% pritet të shtrejtohet çmimi i energjisë për bizneset e mëdha, paralajmërojnë përfaqësues të disa kompanive të licencuara për furnizimin me energji elektrike në Kosovë. Këto kompani aktualisht kanë shtuar përpjekjet për sigurimin e energjisë në prag të fillimit të nisjes së procesit të liberalizimit të tregut. Zyra e rregullatorit për energji ka marrë vendim që nga data 1 qershor, të gjitha kompanitë e mëdha, konkretisht ato me mbi 50 të punësuar ose me një qarkullim vjetor mbi 10 milion euro, të kalojnë në tregun e hapur të energjisë. Sipas kësaj zyre, numri i tyre është mbi 1000. Aktualisht këto biznese furnizohen nga operatori për furnizim energji elektrike KESCO si furnizuesi kryesor i licencuar për energji me çmimet e rregulluara nga ZRE-ja, kurse nga 1 qershori duhet të zgjedhin vetë furnizuesin e tyre me çmimet e parregulluara, të cilat përcaktohen nga kërkesa dhe oferta në treg. Në tregun e lirë janë të licencuara 18 kompani që ofrojnë furnizime këtë produkt. Disa prej tyre kanë nisur negociatat me prodhues të energjisë në rajon për të siguruar kapacitetet e nevojshme për furnizimin e klienteve të rinj. Ndërkohë, disa biznese si Frutex në Suarek po kërkojnë kompani vendore për të negociuar çmimin. Drilon Ibrahimi, drejtori i përgjithshëm në kompanin Trading Group, e cila është licencuar në fund të vitit të kaluar, tha se janë në fazën e hulumtimit të tregut për të siguruar çmime më të volitshme, por që ende nuk kanë nënshkruar ndonjë kontratë me kompani prodhuese nga rajoni.
Shumë kompani kanë fillu me nga dërgu profilin vjetur të konsumit, ne jena në fazën e përgatitjes së ofertave.
Me gjithatë, ai paralajmëron se çmimi për muajt e parë pritet të jetë deri në 30% më i shtrejt se sa tarifat aktuale. Aktualisht për konsumatorët e anëvisërisë dhe ata komercial që shpenzojnë deri në 800 kW në orë brenda një muaje, çmimi rrymës gjatë ditës është 7.79 cent për kilovat, ndërsa për ata që shpenzojnë me shumë se 800 kW, pjesa mbi këtë u llogaritet me çmim prej 13.29 centesh. Nga 1 maj do hynë në fuqi tarifat e reja me rritje prej 16%, por në këtë përqindje nuk përfshin bizneset me mbi 50 punëtor. Qmim të njëjt prej 30% më të lartë para lajmëron dhe Diamant Dalladaku nga kompania Enerco. Kompania për prodhimin e lëngjeve fruteks në Suharek është një nga kompani që nga qershori do të gjej vetë kompanin furnizuese. Pronari saj Shaqir Palushi tha se ka ndërguar kërkes për takim në të gjitha kompani të licencuara për të negociuar qmimin, por deri tash asnjëra nuk ka kthyer përgjigje.
Sigurisht që ka merrit vendimet operative, por ne do të bëjmë përpjekje që këtë rritje të ketë ndikim vetëm në profitin tonë, domon të ulet profit.
Palushi tregon se për një muaj shpenzon energjinë e vlerë deri në 40.000 euro, dhe në rast të rritjes së çmimit për 30%, për sasinë e njëjtë shpenzuar do të paguaj mbi 52.000 euro. Odat ekonomike në Kosovë kanë kërkuar shtyrjen e këtij vendimi, pasi sipas tyre, edhe pse kompanitë janë të licencuara, shumica prej tyre nuk kanë pasur klient fundor dhe kanë ekzistuar vetëm në letër, pa veprimtari reale tregtare. Ky tranzicion sipas tyre do të destabilizojë furnizimin dhe do të ndikojë në rritjen e çmimeve të produkteve të tjera. Për këtë arsye, me 21 mars, Oda Ekonomike e Kosovës kërkoi nga avokati popullit që të iniciojë këtë çështje në gjykatën kushtetuese dhe të kërkoi pezullimin e vendimit për të paktën një vit. Avokati popullit konfirmoi për Radio Evropa Lirë se ka pranuar ankesën e Odës Ekonomike dhe është në shqyrtim e sipër. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Misioni i Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të pandshëm. Qëndroni me ne.
Shtypja e mendimeve ndryshe për shkallëzimet e konflikteve të armatosura, përpjekjet e pamjaftueshme për të adresuar kolapsin klimatik, si dhe reagimi në rritje në mbar botën kundër të drejtave të migrantëve, refugjatëve, grave, vajzave dhe personave LGBTI janë çështje që janë ngritur në raportin vjetor për të drejtat e njeriut të organizatës ndërkombëtare Amnesty International, të publikuar me 29 prill. Secila prej këtyre çështjeve përballet me përkeqësim të mëtejshëm në një vit të trazuar si 2025, nëse nuk arrihet një kthesë globale, tha AI. Raporti vjetori Amnesty International, që tregon se sa për respektuan të drejtat e njeriut në përbot, përmendi mosmiratimin e ligjit për fertilizimin asistuar dhe shëndetit riprodhues IVF dhe kodin civil në kuvendin e Kosovës. Qasja në IVF vazhdoj të jetë qasshme vetëm në klinika private, pas një tjetër tentimi të dështuar në parlament për ta kaluar ligjin për shëndetin riprodhues që do ta mundëson të shërbimin IVF-it në spitale publike, thuhet në raportin vjetor. Ato gjithashtu thuhet se debati në parlament është ndjekur me dezinformata dhe gjuhë të urrejtjes ndaj grave beqare nga disa deputat. Radio Evropa e Lirë kishte raportuar për deputatët të cilët e kishin kundërshtuar këtë ligj, duke u thirrur në besimin e tyre se kështu mbrojnë familjen si institucion dhe se IVF duhet të jetë opsion vetëm për shiftet e martuara heteroseksuale.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kremlini refuzoi thirrjen e presidentit Ukrainës Volodymyr Zelensky për një armpushim 30 ditor, pasi udhëheci i Ukrainës kritikoi propozimin e presidentit rus Vladimir Putin për një ndalesë 30 ditore të luftës në Ukrainë që përkonte me festimet vjetore të ditës së fitores në Moskë. Armpushimi i propozuar nga Rusia do të ndodhte nga 8 deri në 10 maj, kur Rusia shënon 80 vjetorin e fitores kundër Gjermanisë naziste në luftën e dytë botërore. Zelenski vuri në dyshim nevojën për të pritur deri atëherë për një armpushim, duke thënë se kjo ishte një lëvizje vetëm për të siguruar Putinit heshtje për paradën e tij. Ne vlerësojmë jetët njerëzore, jo paradat, tha Zelenski në adresimin e tij të përnatshëm, duke propozuar një armpushim të menjëhershëm, të plot dhe të pakushtëzuar për 30 ditë. Një propozim nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për një armpushim të pakushtëzuar me të cilin Ukraina ishte pajtuar, gjithashtu mbetet opsion, përsëriti Zelenski. Rusia e di saktësisht se çfarë duhet të bëjë dhe se si të përgjigjet të ndalojë sinqerisht sulmet, tha ai. Ministri i jashtëm i Ukrainës tha më herët se njoftimi i Kremlinit me 28 prill ishte i pasinqert dhe se armpushimi duhej të fillonte me njëherë. Përgjigja Rusisë me 29 prill, megjithatë, ishte refuzimi i armbushimit më të gjatë me një harshëm me zëdhënësin e Kremlinit, Dmitri Peskov, që tha se disa çështje duhet të zgjidheshin më parë. Pa përgjigje në këto pyetje, është e vështirë të hyhet në një armbushim afatgjatë, tha ai. Putin ka deklaruar më parë gjatë negociatave mbi propozimin amerikan se plani duhet të përmbante klauzola që ja ndalojnë Ukrainës ta përdor pauzën për të riorganizuar dhe për të armatosur, si dhe ndalimin e furnizimeve me armë nga perëndimi për Kievin. Ai nuk ofroi asnjë kompromis nga ana e Rusisë në këmbim. Kjo është hera e dytë gjatë këtij muaji që Kremlini bën thirrje për ndalim të luftimeve. Një propozim për pushimet e pashkëve në fillim të këtij muaji u injorua gjerësisht, ndërsa Rusia dhe Ukraina vazhduan ta godasin njëra tjetrën. Ashtu si çdo vit gjatë presidencës së tij, Putin do të drejtojë një paradë ushtarake në sheshin e Korçës me 9 maj për ditën e fitores, duke festuar rolin sovjetik në mposhtjen e Gjermanisë. Në vitet e fundit, ai ka shfrytzuar këtë rast për të lavdëruar historinë sovjetike dhe ruse, ndërsa kritikon perëndimin.
Dëshironi të na kontaktoni, adresa jonë është europaelir.org.
Numri i viktimave nga shpërthimi masiv në portin kyç të Iranit, Shahid Rajej, ka shkuar në 70, than autoritetet lokale. Ndërkaq ministri i Brendshëm iranian fajsoi neglizhencën për incidentin ku plagosën më shumë se 1000 persona. Eskadar Momeni deklaroi për televizionin shtetror iranian mbrëmjen e 28 prillit se mos respektimi i masave të sigurisë dhe pakujdesia kishin shkaktuar incidentin, megjithse nuk ishte e qartë më njëherë se çfarë shkaktoi zjarri në depo të materialeve të rrezikshme kimike. Momeni tha se disa fajtorë janë identifikuar dhe thirrur nga autoritetet, por nuk dha më shumë detaje. Mehdrad Hazanzade, drejtori i zyrës për menaxhimin e krizave në provincën jugore, Hormozgan, ku ndodhet porti që u përball me shpërthimin masiv, tha për televizionin shtetror iranian se shumica e të plagosurve vetëm se janë liruar nga spitali. Me 27 prill, një ditë pas shpërthimit, Hossein Zafari, zëdhënësi i organizatës për menaxhimin e krizave në Iran, duke se i alafajin ruajtjes në mënyrë jo të duhur të kimikateve që gjendeshin në kontejner në këtë port. Të dhënat publike sugjerojnë se Irani kishte pranuar në këtë port në shkurt dhe mars ngarkesa me përbërës kimik nga Kina, që përdoren për karburant raketash. Megjithatë, një zëdhënës i Ministrisë Iraniane të Mbrojtjes ka mohuar se ndonjë ngarkesë me përdorim ushtarak përfshir karburantin për raketa, por ruhej në vendin ku ndodhi shpërthimi. Gazeta The New York Times citoi një burim anonim të lidhur me gardën revolucionare të Iranit, i cili tha se substanca që shpërtheu ishte një natrium perklorat, një përbërës kyç në karburantin e ngurtë që përdorej për raketa. Mes kritikave në rritje ndaj zyrtarëve për incidentin, regjisori i njohur iranian Jafar Panahi bëri thirrje për një referendum të lirë dhe transparent në mbikëqyrjen ndërkombëtare për t'ia kthyer sovranitetin popullit. Në një postim në Instagram, Panahi e përshkroi shpërthimin si simbolik i kolapsimit të një regjimi që ka çuar Iranin drejt shkatrimit për gati gjysmë shekulli.
Radio Evropa e Lirë në Kosovë ka promovuar vlerat demokratike dhe të drejta të njeriut.
Kryeministri Mark Carney u zotua se do të mposh Shtetet e Bashkuara sa i përket tarifave tregtare të vendosura nga presidenti amerikan Donald Trump, pasi fitoi zgjedhjet në Kanada, duke udhëhequr partinë e tij liberale edhe për një mandat në qeverisje. Mbretëria e Bashkuar ka uruar Carney për fitoren, ndërkaq shefja e Bashkimit Evropian tha se bloku do të punojë me të për të mbrojtur vlerat të përbashkëta demokratike dhe do të punojë për një tregti të lirë dhe fair. Pas fushatës zgjedhore të dominuar nga tarifat e vendosura nga Trumpi, Carney premtoi se do ta udhëheqë një rrugë të re përpara, në botën që argumentoi se kishte ndryshuar fundamentalisht për shkak të tarifave tregtare. Ne do ta fitojmë këtë luftë tregtare dhe do të ndërtojmë ekonominë më të fortë ekonomike në G7, tha ai. Liberalet e Carneyt kanë fituar kontrollin e parlamentit kanadez, por ka gjasa që të mos e kenë shumicën e plotë. Kësaj partije do t'i duhet të arrijë marrëveshje me partinë më të vogla për të formuar një koalicion qeverisës. Carney e zëvendësoi Justin Trudeau në postin e kryeministrit pasi ky i fundit dha dorëheqje një muaj më parë. Carney u premtoi votuesve se provoja e tij në menaxhimin e krizave ekonomike e bën atë njeriun e duhur për të përballur me luftën ekonomike. Pierre Poilievre nga Partia Konservatore që garoi për kryeministër është në rrugë të mbarë që të formojë një opozitë të fuqishme në parlamentin kanadez. Konservatorët do të punojnë me kryeministrin dhe të gjithë partitë për qëllimin e përbashkët, që është mbrojtja e interesave të Kanadas dhe arritja një marrëveshje të re tregtare që lëpas tarifat aktuale dhe mbron sovranitetin ton, tha ai. Pas fitores në zgjedhje, udhëheci britanik Keir Starmer e uroi Carneyrin dhe tha se Mbretëria e Bashkuar dhe Kanadaja janë aliatët më të ngushtë, partner dhe miq. Ndërkaq presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, tha se ajo mirëprat bashkëpunimin me Otavën për të mbrojtur vlerat e përbashkëta demokratike në promovimin e multilaterizmit dhe për një tregti të lirë dhe fair.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Studentët serb të hënën i dham fund një blokade dyjavore të zyrave të transmetuesit publik në Beograd. Pasi ligjvënësit plotësuan një nga kërkesat e tyre dhe thirrën për zgjedhjen e antarëve të një organi regulator të medjave. Serbia ka përjetuar që disa muaj protestat të udhëhequra nga studentët të nxitura nga vdekja e 16 personave, kurçatia e një stacioni hekurudhor u sham në qytetin e Novi Sadit në nëntor. Vdekjet ndezën zemrimin akumuluar prej kohësh lidhur me korrupsionin dhe mungesën e mikqyrjes së supozuar për projektet e ndërtimit dhe zhvillimit. Qindra student të mbështetur nga qytetarë, si dhe drejtues të disa universiteteve, kanë bllokuar që nga 14 prilli, dy zyra të radiotelevizionit të Serbisë RTS në kryeqytet, Selin Qendrore në Beograd dhe një studio. Ata kishin bllokuar gjithashtu radiotelevizionin e Vojvodinës RTV në Novi Sad, megjithatë kjo blokadë kishte zgjatur vetëm një ditë. Ata akuzuan transmetuesit kombëtar për injorimin e protestave të tyre dhe kërkuan raportim në interes të publikut dhe një zgjedhje transparente të antarëve të organit regulator të medias. Më herët të hënën, një komision parlamentar bëri thirrje për zgjedhje të antarëve të autoritetit regulator për mediat elektronike. Blokada e RTS-s ka përfunduar, shkruajnë studentët në Instagram, ndërsa të tjerë brohoresnin fitore teksa vallëzonin përpara zyrës së RTS-s në Beograd, sipas një reporteri të AFP-s. Nuk është një fitore e plotë, megjithatë e arritën pjesërisht, tha për AFP-n Nada Bukatervic, një studente e ekonomisë.
Radio Evropa e Lirë. Raportimi pa anshëm për tema që kanë rëndësi për ju.
Furnizimi me energji elektrike u rikthye në shumicën e Spanjës dhe Portugalisë me 29 prill, pasi një ndërprerje masive e rrymës goditi gadishullin Iberik, duke lënë pasagjerët të bllokuar në trena dhe qindra ashensor, ndërsa miliona njerëz mbetën pa sinjal në telefonat e tyre dhe pa qasje në internet. Operatori i energjisë tha se energjia elektrike është rikthyer në më shumë se 90% të territorit të Spanjës kontinentale në orët e para të së martës. Dritat u ndezën sërish në Madrid dhe në kryeqytetin e Portugalisë. Pothuajse asnjë cep i gadishullit, i cili ka një popullsi të përbashkët prej gati 60 milion banorësh, nuk i shpëtoi ndërprerjes së rrymës. Megjithatë, ende nuk dihet pse pati ndërprerje të energjisë, ndonse në rrjetet sociale u përhapëm thashë theme se kishte pasur një sulm kibernetik. Kryeministri portugez Luis Montenegro tha se burimi i ndërprerjes ka gjasa të jetë në Spanjë. Kryeministri spanjoll Pedro Sanchez tha se të gjitha shkaqet e mundshme janë duke u analizuar dhe paralajmëroi publikun që të mos spekuloj për shkak të rrezikut të dezinformimit. Sanchez tha se 15 gigawatt energji elektrike, më shumë se gjysma e konsumit në atë moment, u zhdukën papritur brenda rreth 5 sekondash. Kryeministri spanjoll nuk ishte në gjendje të thoshte se kur do të rikthej plotësisht energjia në Spanjë dhe paralajmëroi se disa punëtorë do të duhet të qëndronin në shtëpi të martën. Kryeministri portugez Montenegro tha se energjia në Portugali do të rikthej brenda disa orëve. Rreth 6.2 milion nga 6.5 milion familje në Portugali u furnizuan sërish me energji gjatë natës, tha operatori kombëtar i rrjetit elektrik. Ndërprerja rrymës ndikoi për pak orë edhe në jug perëndim të Francës, ndërsa në Marok pati ndërprerje të shërbimeve të disa operatorëve të internetit dhe sistemeve të regjistrimit në aeroporte.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e pasdites. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund ta vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim.